У нашій студії з'явилася вже наступна наша гостя. Це Наталя Седлецька, авторка та ведуча програми «Схеми». Програма «Схеми» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та першого національного «Доброго вечора».
Доброго вечора.
До речі, нагадаю, що ви зараз слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт «Українського радіо» та «Громадського радіо». Ми продовжуємо нашу програму ще 23 хвилини ми будемо лунати в рамках першої частини програми, потім повернемось до ефіру, а з Наталею Седлецькою в ці наші 23 хвилини ми поговоримо про одну з моїх улюблених тем, такі старі нові українські корупційні схеми. Ми нещодавно зустрічалися з Олексою Шалайським у прямому ефірі і говорили теж про українську корупцію. І насправді зараз є якась така парадоксальна ситуація, коли з одного боку кажуть, Майдан нічого не змінив, крали так само, як крадуть, а з іншого боку, навпаки, є ілюзія, що одразу після зміни влади чи часткової зміни влади, як абсолютно магічно має зникнути вся українська корупція. Наталя Седлецька, як людина, яка знає зблизька всі ці схеми, що може сказати? Що у нас з корупцією більше, менше, як крадуть, більше чи менше?
Насправді складно порахувати. Є певні тенденції. Одна з основних – це те, що нові керманичі держави, вони роблять вигляд, що вони борються зі схемами, а дуже часто вони їх очолюють. Яким чином? Наприклад, в нашій програмі ми тільки нещодавно розказували про історію з Укрзалізницею, а саме з тим, як нове керівництво оголосило публічно, ми розриваємо контракти зі страховими компаніями, які страхують кожного пасажира на залізниці, тому що вони мають стосунок до людей з оточення Януковича. Все, більше не будуть вони заробляти.
Я, до речі, навіть не знала, що мене як пасажирку Укрзалізниці хтось страхує.
Так, в квитку, який ви купуєте, там закладений страховий платіж на випадок нещасних випадків. І хтось на цьому дуже добре заробляє завжди вже 20 років. При цьому, якщо раніше фірми, пов'язані з оточенням Януковича, на цьому заробляли, то нове керівництво оголосило цьому бій. Як далі відбувалося? Очевидно, що потрібно було оголосити, відкрити конкурс, приходьте, тепер хто хоче, страхуйте, хто кращі умови запропонує. Конкурсу не було. Просто заднім числом було оголошено про те, щоб залучили нову компанію. Ми подивилися, що це за нова компанія. Інтерполіс називається. Офіс, дві кімнати, простесенькі на в житловому будинку. Незрозуміло, як вони будуть страхувати мільйони українських пасажирів. Далі, хто на цьому зрештою зароблятиме? А я скажу, які це прибутки. За минулий рік страхові платежі становили 90 мільйонів гривень. Пасажири відшкодували собі 500 тисяч. От така різниця. Решту заробляє.
Не від іншого, то...
То майже 95% залишається прибуток просто з нічого. Він залишається цій приватній компанії. То ми поставили питання, а хто ж стоїть за новою, прозорою компанією? Офшори, знову. Окрім того, така неприємна ситуація трапилася, коли Укрзалізниця оголосила прозорий метод відбору цієї компанії, а зрештою придумала, так легалізувала відкати, я би так сказала, тому що цю компанію залучили, назвавши її державною, а саме передавши в управління одному з підприємств Укрзалізниці там 50% цієї компанії. Що таке передати в управління? Це не власні, це не придбати, так? Це управляти певний час. Тобто, зараз за нової влади можна прийти, домовитись в Укрзалізницю, очевидно, що так виходить, і домовитися, добре, гаразд, ми легалізовано будемо віддавати частину прибутку, яку зароблятимемо на пасажирах. Офіційно. Таким чином. І ще, хочу одразу сказати, що в рамках нашого сюжету ми також проаналізували, скільки тепер страховий платіж становить. Тому що нове керівництво Укрзалізниці говорили, що ми цю компанію залучаємо, бо вони нижчі страхові платежі будуть збирати, хоча рівень відшкодувань не зміниться.
Що, це неправда?
І це неправда. Ми проаналізували 50 квитків з різних абсолютно напрямків. Платіж як був 1.5% від квитка, так і залишився. Хоча вони декларували зниження в 4 рази вже. Це вже мало відбутися. Якщо цього не відбулося, значить за останні 2-1.5 місяці ця компанія заробила надприбутки. Таким чином, от відповідь на ваше питання з практичної точки зору, скажімо.
Так, тобто виходить, що з одного боку все те, що відбувалося, залишилося, але змінилися, власне, рамки оформлення цих договорників. Мене ще, до речі, з недавніх історій дуже зацікавила фотографія, яку Наталя Садлецька опублікувала у соціальній мережі Facebook. Фотографія автомобілів, які приїжджають до Української генеральної прокуратури, що так багато гостей їздить до прокуратури, що вони туди носять? Бо я вичитала, що якісь пакунки туди переміщуються з автомобілів всередину будинку.
Саме так. Отже, історія була в тому, що ми вирішили зафільмувати, як нині працюють правоохоронні органи. Для цього наш журналіст програми «Схеми» Сергій Андрушко на 2 дні зупинився, так би мовити, біля Генеральної прокуратури разом з оператором Кирилом Лазаревичем. При цьому вони фільмували кожного, хто приїжджає туди і що заносить, як заходить. Декілька тенденцій. По-перше, є люди якісь дивні, які не представляються працівниками прокуратури, нібито не є ними, але заходять в це приміщення з якимись пропусками, абсолютно не зрозуміло, як вони можуть потрапляти всередину. Далі, друге, це те, що як і раніше туди приїжджають надзвичайно дорогі автомобілі, це Порші, там Мерседеси дуже дорогі.
Чиї вони?
І дуже багато на яких автівках веєрівські номери. Або такі, знаєте, як...
Я думаю, тут треба для слухачів пояснити, що веєрівські номери – це номерні знаки з літерами ВР, що означає Верховна Рада, правильно?
Так, але щоб це були саме номери, видані на Верховну Раду, це має бути номер, який звучить так – АА, 4 цифри ВР, і то не всі серії, так? Деякі автомобілі, як ми знаємо, так, задля понтів, на такі номери, на такі автомобілі вішаються номери, як сказати, ну такі фейкові номери ВР, тобто, наприклад, там АЦ ВР, АКВР. Тобто це не парламентські номери. Один з таких автомобілів зупинився біля прокуратури. Номер АЦ-003-ВР. І мені стало цікаво, хто ж ховається за цими номерами. Тоді ми їх, що називається, пробили. І виявилося, що вони зареєстровані на бандуру Валентину Пилипівну. Це ігуменя Стефанія. Тобто це монахиня. А саме настоятелька Свято-Успенського Святогорського жіночого монастиря, що на Волині. Ми стали дивитися далі. По-перше, ну цікаво, автомобіль, на якому вона приїхала, він вартує там під, я не знаю, 70 тисяч доларів. Дуже дорогий, це Мерседес. Що вона може робити в прокуратурі? Абсолютно не зрозуміло. Тобто тут 2 варіанти. Або хтось вирішив на неї зареєструвати цей автомобіль, або, скоріш за все, подарували, так? Ну, можливо. Зрештою, ми стали дивитися, що це за ігуменя Стефанія. Виявилося, що Віктор Янукович її дуже добре знає, і він нагороджував особисто її орденом княгині Ольги другого ступеня. Вони зустрічали церковні свята разом, і він приходив до цього монастиря. Таким чином, дуже складно зараз робити висновки, що робила монахиня в Генеральній прокуратурі, приїхавши на дорогущому автомобілі під фейкові номера ВР. Але ми надіслали запит в Генеральну прокуратуру і поставили їм прямо це запитання. У мене є ще одна версія, і якщо можна, я продовжу тему Генеральної прокуратури. За ці 2 дні, що Сергій Андрушко там провів, там траплялися цікаві епізоди. По-перше, нам стало відомо, що Генеральна прокуратура за часів Пшонки, вони збудували собі окремий новий корпус. Він виглядає як такий елітний бізнес-центр. За державні гроші Пшонка збудував нову Генеральну прокуратуру за тією ж адресою. І навіть зараз є кримінальна справа порушена проти Пшонки стосовно розкрадання на новій будівлі Генеральної прокуратури. Нам стало відомо, що у цій будівлі Пшонка також собі збудував церкву. Ну, як церкву? Капличку таку невелику. Прямо у себе на робочому місці. Очевидно, що також за державні гроші, бо вся будівля за державні гроші.
Тут, до речі, можна згадати, що в маєтку Пшонки, який був відкритий вже наприкінці Євромайдану, також дуже-дуже багато об'єктів культу, такі домашні каплички, куточки з іконами різної цінності, але все ж таки. Я так розумію, що колишній генпрокурор був любитель релігії.
Так, але уявіть, якщо в себе вдома, тобто якщо його будинок в такий період після майданної прозорості в нього був доступ людей, громадян, і ніхто про це не казав, що це там приватна власність чи ще щось, то уявіть зараз, ми попросили Генеральну прокуратуру, добре, покажіть людям цю капличку, яку Пшонка собі збудував там за державні гроші, за наші з вами, покажіть, і ми її знімемо в себе на Радіо Свобода та Першому національному, покажемо. Нам прийшла відмова, кажуть, що це режимний об'єкт, тобто церква, капличка Пшонки – це режимний об'єкт. Знімати її не можна. Так само нам не показували інші приміщення цього нового корпусу, окрім як кабінету, в якому зараз оселився голова прес-служби Генеральної прокуратури. Ви запитаєте, хто це? Думається, що хтось новий? Ні. Це спікер-речник того ж самого Віктора Пшонки, Юрій Бойченко. Він там залишився. Після Майдану також. Тобто, дивіться, який абсурд. Виходить, що 2-3 роки тому речник Генеральної прокуратури говорив за Пшонку, озвучував такі речі, як посадити Юрія Луценка, посадити Юлію Тимошенко. А зараз він дає брифінги і вже критикує, ну не критикує, а озвучує про злочини свого минулого керівництва, з якими в нього за 4 роки, очевидно, вже трапилися якісь там ну, нормальні відносини, людські. Ну, тобто це абсолютно суперечить будь-якому здоров'ю. Здоровому глузду там, контррозвіднувальної тактики країни, розумієте, якщо вже так далеко заходите, а якщо не заходите, то це як мінімум якась, я не знаю, люстрація. Тому що якщо людина довгий час працювала в прокуратурі, бачила, які є кримінальні переслідування, визнала Європа, що це були переслідування саме політичні, вибачте, то після Майдану він все рівно залишається на своїй посаді.
Якщо говорити про уже згадану зараз у монолозі Наталії Садлецької ілюстрацію, не можна не згадати наші попередні ефіри, де ми дуже багато обговорювали новий прийнятий в першому читанні закон про очищення влади. Чи з огляду на все те, що знає Наталія Садлецька як розслідувачка різноманітних корупційних схем в Україні, можна робити прогнози і припущення щодо того, якось цей закон про очищення влади, якщо він буде прийнятий в другому читанні, і якщо в нього не додадуть поправ, які зроблять його менш радикальним, скажімо так, чи менш дієвим, чи можна сподіватися, що ці корупційні схеми, вони відійдуть у минуле? Чи навпаки, можливо, очищувати на цьому рівні від корупції українську владу вже неможливо?
Ні, я думаю, що закон про люстрацію точно допоміг би в цьому. Єдине, в мене є велике застереження стосовно наступних парламентських виборів, а саме те, що от ми оберемо новий парламент, скоріш за все, там в жовтні, так, ще на наступні 5 років. А проблема закону в тому, що він не буде, скоріш за все, ухвалений, а головне, імплементований до того часу. Тобто в новий парламент ми оберемо на 5 років тих людей, які знову будуть лобіювати свої приватні інтереси, як це відбувалося до сих пір.
І застосувати до них той самий закон про люстрацію потім не зможемо.
Я думаю, що треба з юристами порадитися, але якщо я думаю, що лише виключно потім це буде можливо через Генеральну прокуратуру та позбавлення мандату та недоторканності. А це вже набагато складніша процедура, ніж зараз разом перейти таку велику суспільну перевірку політиків.
У мене є таке більш узагальнююче питання по схемах. Схемах як не як назві програми, а як явищу. Чи після Майдану той блок схем, який ви розслідуєте, вони стосуються всіх сфер державних закупівель, державних програм, державних органів, чи якогось окремого напрямку, як то там прокуратура, економічний блок і так далі?
Та ні, в принципі, всюди. Роботи дуже багато в нашої програми, в наших журналістів. Ми що робимо? Піднімаємо старі схеми минулої влади і дивимося, як вони зараз знищені, поборені або працюють, і якщо працюють, то яким чином. І, вибачте, куди не плюнь, можна знайти ті випадки, коли вже старі схеми працюють на нових можновладців. Я дуже хочу привести один приклад, якщо можна. Це стосується дуже нашумівшого зеленого тарифу, а саме того, як на ньому заробляли, мабуть, одні з найодіозніших, якщо не брати там сім'ю Януковича, керманичів держави, Клюєвих, братів Клюєвих. Андрій Клюєв до останнього очолював адміністрацію президента вже під час розстрілів на Майдані. Потім зараз Андрій Клюєв, він немає його в Україні, він в розшуку. А його брат Сергій Клюєв, який також є разом з ним кінцевим бенефіціаром підприємств, які заробляють на сонячній енергії, він в парламенті народний депутат. І він зараз приходить в парламент і голосує. Також досі впливає на рішення в державі. Отже, ми задалися питанням, а ці підприємства, які монополізували продаж виробництво і продаж сонячної енергії в Україні, які належать братам Клюєвим, чи вони досі заробляють на зеленому тарифі? Я поясню, що це. Зелений тариф – це зелений тариф – це 7 гривень в порівнянні за 20 копійками атомної енергетики. Тобто сонячна енергія 7 гривень, атомна 20 копійок. От порівняйте, це той прибуток, який Клюєви собі зорганізували, і на ньому дуже багато заробляли за часів Януковича. Вони досі на цьому заробляють. Закон не відмінений. Ми тоді вирішили поставити питання, чому. І з'ясували, що саме на цьому лобійському, такому монопольному законопроєкті заробляють тепер вже друзі Яценюка, а саме Андрій Іванчук, який вклався в компанію, рік тому вклався в компанію, яка заробляє на цьому самому зеленому тарифі. І їм вже тепер невигідно відміняти закони, які слугували минулій владі, бо вони самі на них заробляють.
Який ризик у цьому контексті появи нової сім'ї або її аналогу?
Складно сказати. Розумієте, тут ще є такий момент, що вони, як мені так здається, що вони досі ще не наважуються от на всю, на повну машину розкрутитися. А так, потрошки. От, наприклад, що стосується державних закупівель, можливо, вам розповідали також тут ваші студії експерти, що найбільші державні закупівлі, вони були проведені ще там до літа, навесні вони вже так більш-менш закінчилися. Нова серія буде восени. Тобто ми зараз чекаємо всі, завмерше, хто буде заробляти на державних закупівлях. Це найбільша корупційна годівниця. Тобто треба, мені здається, ще дочекатися, ще певний період, почекати, щоб дати відповідь.
Тобто зараз не можна загалом так сказати, що масштаби все ж таки зменшились, або кількість схем зменшилась.
Ну, насправді можна так сказати, що масштаби розкрадань зменшилися. Можна сказати, що якщо раніше ми так легко перебирали, ми будемо в цій програмі розказувати про 3 мільярди, бо про 200, там, я не знаю, 50 тисяч вже якось несерйозно, або там мільйонів, розумієте, то тепер ми вже так вишукуємо, можна сказати, і зараз ховаються люди. Не так нахабно, можна сказати, крадуть.
Це щось позитивне, чи ми просто звикли до таких негативних барв, що навіть в цьому бачимо позитив?
Та ні, я думаю, що позитивно. Особливо, якщо буде ухвалена та кількість законопроєктів антикорупційних, я думаю, що ми можемо дочекатися певного поліпшення ситуації.
І тут ще таке питання про ЗМІ і громадськість. Є відчуття, що державні, тобто чиновники, держава стала боятися цих розголосів і реакції громадськості, в тому числі щодо своїх схем?
Є, але знаєте, знову ж таки, я кажу, що от період після Майдану і такої прозорості, він якось, не знаю, чи добігає свого кінця, чи що. Але якщо от пройшов місяць десь після Майдану, ми там вже там нові міністри вже є, і ми пишемо запити, і нам відповідають там заступники міністра самі, особисто, вони дають відповідь на наші запити, просто там на імейл мені пишуть, там завтра буде відповідь, ми вже взяли до розгляду, заступники міністра, так? То зараз якось все, не знаю, якась ця прозорість, вона якось згортається, як на мене. Знову ми не можемо отримати коментар, знову не можемо там додзвонитися до прес-секретарів, знову немає оцього відчуття, що тепер чиновники, які обралися на хвилі Майдану, вони тепер будуть прозорі і звітуватимуть перед громадянами. От немає цього відчуття, на жаль.
Можливо, зі зміною парламенту, відповідно, зі зміною Кабміну і складу чиновників це відчуття знову ця реальність знову повернеться, чи ні?
Так. Так, можливо, ми будемо на це сподіватися. От я ще хотіла дуже коротко, якщо можна, проанонсувати, так би мовити, таку історію. От ми побули біля Генеральної прокуратури 2 дні і відзняли дуже багато цікавого матеріалу. Там, наприклад, всі ми десь загублений Богдан Губський, який, як відомо, як там ЗМІ писали, дуже багато землі в Київській області там незаконно отримав, їздить до Генпрокуратури. цікаво, на допити чи, до речі, не розказала. Отже, про пакунки та подарунки. Цікаво те, що Сергій Андрушко перебував біля Генеральної прокуратури 2 дні і
бачив різні кулючки.
Дуже багато людей, я не знаю чому, але вони йдуть хто з квітами, хто з якимось кулючком Гуччі, хто з якимись парфюмами. Ну, і цей такий потік ходунів з подарунками, з квітами, які виходять з дорогих автомобілів і заходять в приміщення прокуратури. Він продовжувався довгий час. От, ну, цікаво просто, що ці люди там роблять, і чи знають вони про те, що не можна чиновнику дарувати нічого дорожчого за, здається, 500 гривень.
Це, до речі, може ілюструвати таку знану народну мудрість про те, що носять не людині, а крісло. Тобто, можливо, ці крісла різних державних установ обростають кулючками у формі пірамідок, наприклад.
Так, і зараз ми чергуємо разом з Сергієм Андрушком біля адміністрації президента, і наступний ефір програми «Схема» буде про те, про Петра Порошенка, про його графік, каже, що він пізно приїжджає на роботу, але й засиджується до 4:00 ранку, як до нього міністри ходять звітувати в такій пізній порі, і хто до нього приїжджає. Дуже цікаво, вже вдалося відзняти цікаві одіозні фігури, які приходять до Петра Порошенка.
Наприклад, нас... хто? І ми закінчимо.
Ну, наприклад, ні, дивіться в четвер програму, не можу про нас. Ну, олігархи дискредитовані, політики дискредитовані, які за часи Майдану просто, ну, не уявлялося, що вони ще будуть існувати в політикумі, в активній інформаційній політичній сфері.
Ось така інтрига від Наталії Седлецької. Нагадаю, що ми у громадській хвилі говорили із авторкою та ведучою програми «Схеми», котра є спільним проєктом наших колег з радіо «Свобода» та Першого національного каналу. І здається, якщо подивитись на годинник, перша година громадської хвилі поволі добігає кінця.
Майже добігає кінця. Насправді, от у мене є ще одне маленьке, дуже кумедне запитання до Наталії Седлецької. Наталю, ви собі уявляєте загалом в Україні таку реальність, от, можливо, на вашу старість років, коли вам не буде роботи в вашій сфері, в сфері розслідувань корупційних схем?
Так, я про це дуже мрію, тому що тоді я з чистою совістю зможу переключитися на більш приємні речі.